Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen her tilbage til andet afsnit af podcasten Lægens Ord på Niels Brock, som altså er mit forsøg på at starte en samtale med de unge, for de unge, og sammen med andre eksperter, jeg også hiver med ind her i podcasten, på en eller anden måde at få skabt et rum, hvor at man kan snakke om det, der er svært, hvor vi kan få i tale sat nogle konkrete redskaber og værktøjer, som vi kan bruge til at komme godt igennem den her svære periode, som særligt de unge lider under, har jeg ladet mig fortælle. Og det, som vi kommer til at gøre i den her time, som det her afsnit var, det er, at i første blok, som er en cirka kvarter 20 minutter, der har jeg inviteret en fagperson ind, som jeg kommer til at gå lidt på klingen i forhold til, jamen, hvad er det for en faglighed, hvad hendes oplevelse er af den situation, vi er i lige nu. Og så har jeg som tidligere også to elevrepræsentanter med, nemlig Mathilde og Rasmus, som jo også var med i sidste afsnit, og som kommer til at være den gennemgående unge stemme her i serien. Og så i anden del har I nemlig forberedt nogle spørgsmål til Lone, som er den hemmelige gæst, skulle jeg til at sige, og jeg kommer lige til at præsentere Lone lige om en sekund. Og til sidst i programmet, altså den sidste del, det er der, vi giver alle de guldkorn, vi overhovedet kan komme i nærheden af, sådan så at dig, der lytter derude, kan gå styrket fra det her afsnit og komme ud og møde verden med håb og optimisme og også en forståelse og en viden måske om, at det her det er drønsvært, men heldigvis så er du ikke alene. Så det er sådan set programmet for den lille næste times tid, så jeg håber, at vi har fat i din opmærksomhed og kan holde den helt til den bedre ende. Først og fremmest velkommen til de to unge repræsentanter, Mathilde og Rasmus. Vil I bare lige kort starte med lige at sige, hvem I er, og placere jer i programmet for dem, der ikke var med sidste gang. Mathilde, hvis du starter.
Ja, jamen, jeg hedder Mathilde, og jeg er 17 år, og jeg går i 2.G på Innovationsgymnasiet, hvor jeg også er næstformand.
Og Rasmus?
Ja, mit navn det er Rasmus, og jeg er 19 år gammel, og jeg er ungdirektør på Niels Brock, og så går jeg i gang med mit tredje år på Niels Brock JTP.
Yes. Så Lone Fjordbak, som jeg har inviteret med, velkommen til dig også.
Ja.
Du kan jo høre, det er nogle ambitiøse unge mennesker, vi har med her i podcasten, og de skal nok komme med nogle gode spørgsmål her lidt senere. Jeg kunne godt starte med at spørge dig, hvordan verden ser ud fra dit synspunkt lige nu, og for at kunne forklare dit synspunkt, så er det måske også meget godt, du starter med lige at sætte nogle ord på, hvem du er, og så kan vi prøve at få et indblik i, hvad dit verdensbillede fortæller os. Så hvis du prøver at starte med at sætte nogle ord på, ja, hvem du er.
Ja. Jeg er læge og psykiater, og så er jeg yogi og meditationslærer, og jeg har forsket i mindfulness og mental sundhed, hvordan man kan træne mental sundhed, det har jeg forsket i de sidste 10-15 år. Og det, man har fundet ud af, det er, at mental sundhed, det kan træne til, ligesom man kan træne fysisk sundhed. Og så, ligesom med fysisk sundhed, så er det jo ikke nok at sige, at jeg er i god form, men jeg lever aldrig noget. Altså, det er ligesom noget, man skal blive ved med at dyrke og gøre noget ved, og der, altså hvis man er i god form, så får man god kondi, og man får altså stærke muskler, og hvis man bliver syg, så klarer man, så har man større modstandskraft, og man får faktisk også bedre humør af at være i god fysisk form. Med mental form, så er det sådan, at man får større opmærksomhed, og man får mere empati, og man får bedre humør, og man får også mere modstandskraft, hvis det er, man styrker og dyrker mental sundhed. Og det kan man gøre med nogle bestemte metoder, og der er nogle metoder, som jeg har prøvet af mange gange i mere end 100 randomiserede kontrollerede undersøgelser, og der har man vist, at de programmer, de træningsprogrammer, de kan hjælpe Og der er der et program, der er lavet til alle mennesker, der gerne vil træne mental sundhed. Det kan være nogen, der er syge, eller nogen, der er raske. Og der er det ene program, det hedder Mindfulness-baseret stressreduktion. Og det er sådan et program, der kører over 8 uger, hvor man mødes 2 timer en gang om ugen. Og så træner man sammen, og der er yoga og meditation og sådan intensiv træning.
Det er jo en virkelig fascinerende baggrund, du har, fordi du sagde det jo i en rækkefølge, som til at starte med giver mening, men så er det, man begynder at tænke, hvor kommer den afstikker fra? For du fortæller, du er læge, du er psykiater, men så begynder du at sige, at du er yogi. Mm-hmm. Prøv lige at, altså, der er et eller andet der, vi lige er nødt til at grave lidt ned i. Altså, hvad er yogi? Prøv lige at fortælle lidt mere om, hvordan...
Det er en, der dyrker yoga.
Ja, det er med på. Det
er med, det er, jeg har... Altså, jeg har læst medicin. Altså, før jeg startede med at læse medicin, der læste jeg yoga og meditation. Altså, det er noget, jeg har... Altså, sådan, det er 2 ting, jeg har trænet lige meget, eller praktiseret lige meget, fra at jeg var helt ung.
Og det synes jeg er interessant, ikke? Fordi som læser bliver man jo også selv uddannet læser. Det vil sige, der får man jo sindssygt meget indblik i, hvordan kroppen fungerer via en biologisk mekanisme med en masse komplicerede... mekanismer inde i kroppen med organer, der fungerer på alle mulige mærkelige måder. Hvis noget er gået galt i det her komplekse organ, så skal man ind med sin værktøjskasse og fikse og dreje og så videre, så videre. Det, der bliver interessant, synes jeg, med det, du beskriver her, det er, at sundhed, det er mange ting, du beskriver med mental sundhed som en lige så vigtig del af sundhedsbegrebet som den fysiske sundhed, man traditionelt set har fokuseret på inden for lægeverdenen. Prøv at fortælle nogle, altså hvad er det, der gør, at du er nødt til at også inddrage hele det, altså med meditation og yogi, altså det er sådan, du ved, bløde værdier. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor det er vigtigt.
Ja, der er et helt forskningsfelt i medicin, som handler om den døde krop, eller handler om den syge krop.
Ja.
Og så inden for traditionel yoga og meditation, der kan man studere den levende krop. Jamen, hvad gør, at vi sådan er opmærksomme, at vi er her lige i de her rum nu, at vi er interesseret, at vi er med, at vi kan mærke hele kroppen, at vi er til stede i kroppen, og at vi har opmærksomheden med, at vi er empatisk, at vi laver noget, som vi tænker, hey, jeg er med til at lave en bedre verden, jeg ved lige præcis, hvem jeg er, jeg ved, hvad mit bidrag er, og jeg gør ting, som er godt for samfundet, ikke bare for mig selv, men i den større mening. Mm. Og der er, altså, det er rigtig tit, at i den måde, vi lever på i vestlig kultur, at vi slet ikke ved, hvor vi selv er henne, at vi styrter rundt uden at vide, hvad vi laver, at vi ikke ved, hvor kroppen er henne, lige pludselig så er kroppen... altså helt faldet sammen af træthed, eller vi har spist for meget, drukket for meget, eller at sådan, vi er ikke sådan levende i kroppen. Mm. Og så, dengang, hvor internettet kom frem, så tænkte man jo, om det er fantastisk, alt viden kan komme ud til hele verden, vi behøver slet ikke universiteter mere, det bliver en stor revolution. Men det, der viser sig, det er, at de fleste, de bruger internettet til at shoppe eller til porno. Og det bliver man ikke klogere af. Altså, og det kan man jo, altså det der med at virkelig bruge sit liv til det, man gerne vil, og bruge alt det, der er tilgængeligt, det tænker jeg bare er helt vildt vigtigt. Og så mental sundhed er jo altså, blevet et virkelig hot begreb, fordi at depression er den største sygdomsbyrde, vi har.
Og det synes jeg er en super interessant betragtning, det her med, at mental sundhed, at det er noget, som er en... konsekvens af den måde, vi har indrettet verden på, fordi vi er med den udvikling, der har været i samfundet, at vi så er blevet en form for hovedmennesker, og i virkeligheden har smidt alt det, der går fra halsen og ned efter og ud med badevandet, inklusive følelsesapparatet og meningsfuldhed, alle de der forskellige ting, eller ser du det mere som er det en sygdom, eller er det en konsekvens? Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, altså jeg tror, det er både, og altså dengang, hvor man stoppede med at bevæge sig, så fandt man jo også ud af, for 50 år siden, det er ikke nogen god idé, altså hvis ikke vi aldrig bevæger kroppen fysisk, jamen så bliver vi syge. Mm. Men hvis man heller ikke er med mentalt, jamen så bliver man også syg. Så det er noget andet, hvis man aldrig er stille, hvis man ikke ved noget om, hvor ens krop er henne, hvordan man har det, hvor ens følelsesliv er henne, det betyder også noget. Og så det, at det er blevet så vigtigt, det er jo fordi, at det rammer så mange mennesker. Så det er noget, det er vores allesammens ansvar. Altså vi skal simpelthen alle sammen lære at passe på os selv og hinanden. Og det kan godt være det, der du siger, at det er en konsekvens af noget. Man kan sige, at for mange, mange år siden, før at man begyndte at samle sammen, altså før man begyndte at lære ting, dengang man var sådan nomadefolk eller nogle små, bitte små samfund, der var der en del af nervesystemet, som man tror var mere aktivt, og det er det, som gør, at man deler, og man har omsorg for hinanden.
Hmm.
Og de ting, der er vi mere gået over i en sådan fight and flight and hold and control, som er sådan en anden del af nervesystemet, så vi alle sammen er i konkurrence med hinanden, selv i familier, eller selv blandt skolekammerater eller kollegaer, så det er virkelig svært at være tryg i en gruppe. Fordi vi kan være i konkurrence med os selv, vi kan være i konkurrence med vores venner, vi kan være i konkurrence med vores, altså alle. Og det er bare virkelig dårligt for ens sundhed. Fordi det betyder noget for ens mentale og ens fysiske sundhed, det at føle sig tryg.
Mm.
Og derfor skal vi lave nogle virkelige fællesskaber med virkelige mennesker, hvor man virkelig har sin egen krop med og sit eget hoved med, hvor vi hjælper hinanden med at blive tryg i en gruppe, og der findes videnskabelige metoder, der kan gøre det.
Dem glæder vi os til. Ja.
Nedlukning. Ja. Der tænker jeg, jeg vil gerne gøre noget for unge,
ja.
Så jeg laver sådan en gratis online mindfulness-baseret stressreduktion for unge, der havde ensomhed, stress, angst eller depression, og så der er et program, der er lavet specifikt til nogen, der har haft depression, der hedder mindfulness-baseret kognitiv terapi. Og de blev fyldt op med det samme. Og ved at mødes 2 timer en gang om ugen, 8 uger, jamen der kan man gå fra at være ensom med stress, angst og depression til at have det godt. Altså, og det de unge siger, det er, at de finder et fællesskab, de får mere selvtillid, de får redskaber til at finde ro.
Jeg synes det, og jeg kunne se, mens du talte her, så sidder Mathilde og nikker. Fordi du kan måske sætte nogle ord på, Mathilde. Altså, det som Lone, hun nævner om, at man altid er i konkurrence, ligegyldigt nærmest hvad man laver. Altså, vi talte jo også lidt om det sidste gang, i sidste afsnit af podcasten her. Prøv lige at sætte nogle ord på den der konkurrence, der præger ens hverdag. Hvad er det, man... altså, er det sådan, at ens unge liv ofte udspiller sig?
Jeg synes egentlig, at det er et enormt spændende aspekt, at det her med, at mennesket ligesom er så afhængig af de her fællesskaber, som Lone hun også nævnte. De her fællesskaber, som vi bestræber at komme ind i, og det har også noget med konkurrencen at gøre. Man har brug for at passe ind, man har brug for et eller andet sted at kunne skille sig ud også, uden at skille sig for meget ud, så man pludselig ikke falder ind, eller pludselig ikke passer ind i fællesskabet længere. Så jeg kan helt klart genkende til det, som Lone hun siger, det er egentlig det, som jeg sidder og nikker til,
fordi ja.
At vi unge rigtig tit prøver at passe ind i en eller anden form for gruppe.
Mm.
Og det er bare en del af menneskets natur.
Ja.
Og det, sådan har det altid været, at man prøver at passe ind i en gruppe, og i værste tilfælde begynder at ændre sig selv for at passe ind i den. Men det er enormt vigtigt for mennesket at have en gruppe, man kan føle sig tryg i.
Mm.
Og det var egentlig, ja.
Ja, men det er måske også noget af det, vi senere kan tale om, at det her enorme behov for at være en del af en gruppe, hvad sker der så, når det er, at man ikke kan få lov at være det, og alene er nødt til at være det sådan på afstand? Betyder det noget andet? Er det det samme? Hvad er fordelen og ulemperne ved det? Kan man få følelser aktiveret på samme måde? Kan man have kroppen med, når det er, at kroppen bare er pixeleret? Altså, det er jo de elementer, som jeg også synes, der er interessant i den her situation lige nu, fordi hvis følelsen og social fællesskab er så vigtigt som det, der bliver talt om her, hvad er det så, man er nødt til at have fokus på, hvis man skal være en del af det? Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne høre om lidt senere, Lone, når vi skal kigge på redskaber og konkrete, hvordan du tror, at man kan bruge de her digitale fællesskaber til at opnå den samme følelse. Inden at vi lige går lidt videre, så synes jeg, jeg bliver super glad for mange af de ting, du siger, Lone, fordi jeg har lige færdiggjort en bog, som jeg sad og skrev på det sidste halvårs tid, som hedder Mærkbarhed, hvordan vi mistede følingen med livet, og hvordan vi finder den igen. Og noget af det, jeg i den her bog, skrevet sammen med en sociolog, jo har fokuseret på, det er lige præcis mange af de ting, du siger, at vi jo med den måde, vi har indrettet verden på, er blevet til hovedmennesker, fordi det er hovedet, vi bruger til at arbejde, til at tænke, til at planlægge, analysere og konstant jagte mål, som andre har opstillet for os. Men at alt det, der ligesom i virkeligheden burde være i spil også, som gjorde livet værd at leve, nemlig følelsesapparatet, hvordan føles det så det, jeg laver, det bliver fuldstændig afkoblet, så man faktisk kan gå igennem et langt liv med alene Excel-beregninger, men fuldstændig glemmer, hvordan det egentlig føles at være til stede i nuet, som jo, jeg ved, også er en del af hele mindfulness-tankeapparatet. Inden vi lige hører, Lone, det jeg startede med at spørge om, nemlig hvordan verden ser ud lige nu i lyset af coronakrisen. Rasmus, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på de ting, du har hørt Lone beskrive om, hvordan mennesker har det i øjeblikket med den her konkurrencesituation, og også med den måde, som Lone beskriver internettets fremkomst med, at det i virkeligheden bare endt med at blive nærmest et aflad for den laveste fællesnævner, at vi har alverdens informationer til rådighed, men de eneste ting, som folk bruger det til, er altså indkøb og porno. Hvordan er det, at du ser den udvikling sådan som ung, og nu ved jeg godt, at du ikke taler for en hel generation, men prøv at sætte ord på alligevel som unge direktør, som jeg jo ved, du er.
Jamen, altså, jeg kan jo godt se det, hun siger med, at det bliver ikke brugt til så meget andet, end at vi blandt andet kommunikerer med hinanden. I stedet for, at vi går ind og bruger det til at tilegne os en masse viden. Det er en smule bekymrende i sådan en tid her, hvor vi alligevel render rundt herhjemme, hvor vi måske egentlig kunne tilegne os en masse viden til fremtiden osv., så bliver det mere brugt til alt, hvad der hedder kommunikation mellem hinanden. Det skal vi selvfølgelig også. Men det her med, at vi ikke kommer ud på samme måde i verden og oplever ting, det kunne man jo godt gøre på nettet, i stedet for bare at bruge det til de forskellige andre ting, vi gør.
Og Lone, inden vi hopper til de spørgsmål, som jeg ved, Mathilde og Rasmus har kigget på, som de godt kunne tænke sig at stille dig, hvordan tænker du egentlig, at betingelserne for at udvikle mental sundhed er i dag? Altså med den måde, du har set det sidste års isolation på, hvordan har den mentale sundhed egentlig været set ud fra dit synspunkt?
Altså, jeg tror, den er forværret. Altså, det er svært at strukturere en dagligdag. Altså, og det er svært at få mening ind i dagligdagen, hvor det hele nemt flyder ind i hinanden. Og det er svært, når man ikke kan se sine venner, hvis ikke man kan gå til fest, hvis man er i en familie, hvor at der er problemer, eller altså, der er jo alle ting, som er forstærket med følelser. Altså, der er en god ting, det er, at flere har opdaget, at noget er svært. Og det har også været svært før corona. Altså, der har også været stress og problemer med mental sundhed før corona. Men det er blevet mere tydeligt, at det er noget, alle bør forholde sig til. Hvordan man forholder sig til sine følelser, så man ikke hele tiden står ude i køleskabet, eller hele tiden skælder ud på hinanden, eller hele tiden bruger sin tid på noget, man egentlig ikke vil. Og der, altså, så både det at have struktur og have en meningsfuld dagligdag, det er sværere i den her tid. Og så det, der gør, at man har det godt, det er jo tit sådan sociale fællesskaber, og det er også truet i det her.
Ja.
Men der er metoder, vi kan bruge, sådan at vi kan styrke unge og alle mulige mentale sundhed.
Men kan man ikke?
Det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre.
Ja, fordi, jeg bliver bare så ivrig. Men det, jeg kommer til at tænke på her, fordi hvis man siger, at fællesskaber er vigtige, og vi siger, at den her situation, vi er i og har været i det sidste års tid, at den på en måde er svær for os alle sammen, kan man ikke sige, at vi på en eller anden måde har en fælles fjende, og derfor har lettere ved at forstå, hvordan andre har det, og derfor måske på papiret har lettere ved at etablere nogle fællesskaber omkring den her svære situation, som vi jo oplever. Vi ved jo godt, når jeg ringer til nogen, hvis jeg var den eneste i verden, der havde corona og var nødt til at være isoleret, så ville det jo være super svært. Men på den her måde, hvor vi nu igennem et år har lært at se verden igennem samme, eller gennem andres øjne, oplevet det samme, haft de samme følelser, langt hen ad vejen selvfølgelig nogen meget værre end andre osv. Kan man ikke tale om det som et samlende fællesskab, ikke? Hvor vi for eksempel her i forgårs havde en samlende fælles oplevelse, da håndbolddrengene vandt guld, ikke? Altså, de der fælles oplevelser, kan man ikke også se coronakrisen som en mulighed for fællesskab?
Ja, det kan det. Og der, altså, før eller siden, så, altså, hvis man har en hjerne, så vil før eller siden, så vil man blive nødt til at forholde sig til ting, der er svært. Og hvis du har et hjerte, så vil du også. Altså, der er helt klart noget i livet, der er svært. Og det er der uanset, om der er corona eller der ikke er corona. Mm. Men der er noget nu, hvor at det er blevet mere tydeligt, at der er noget, der er svært, og det er også blevet mere tydeligt, at det er mere svært for nogen, end det er for andre. Altså, det er sværere at være ung, hvor at man er ved at bygge relationer op. Hvis ikke jeg ser min veninde i et år, så vil jeg stadigvæk være helt tryg med, at vi er bedste veninder.
Mm.
Altså, men sådan er det jo ikke, hvis man er 17 år. Altså, hvor, og der er jo masser af ting, som er svære som ung i den her tid, hvor man kan ikke komme ud og rejse, man kan ikke, altså man ved ikke, om man kan starte på et studie, man kan ikke finde et arbejde. Jamen, altså de ting, som normalt giver folk mening, det er bare lukket ned. Man kan ikke gå til sine fritidsinteresser, man kan ikke, men derfor må vi opfinde nogle andre måder, hvor vi kan lave nogle meningsfulde fællesskaber med virkelige mennesker, og det kan sagtens foregå online. Super. Altså man kan sagtens lære noget i den her periode, man kan sagtens få opbygget nogle gode fællesskaber i den her periode, men der tænker jeg, at der også, det ville være godt med noget voksen indblanding, eller noget, at hvor vi bygger på de ting, som vi ved, der faktisk er dokumentation for at virke.
Det, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at kridte banen op for nu har I unge, Mathilde og Rasmus, siddet og lyttet til nogle kloge læger, sidder og kloges over for hinanden. Hvordan tænker I, det passer til den verden, I oplever lige nu? Altså, hvordan passer det med det, I oplever, det der med, at det er super svært at finde nye relationer, og det ikke er det samme som de ældre, hvor de jo ved, at de venskaber, de har, de stikker, de går altså langt tilbage længere, og om der så er corona eller ej, så er det lettere for mange ældre at opretholde deres relationer, end det er for unge, der er ved at etablere nye relationer. Kan I prøve at sætte nogle ord på, hvordan unge perspektivet ser ud, set i lyset af det, Lone taler om?
Jamen, jeg kan genkende og relatere til rigtig meget af det, Lone hun siger. Blandt andet det her med, at man et eller andet sted har været nødsaget til at sætte sig ned og finde ud af, hvordan man egentlig har det. Hvor jeg er en person, hvis jeg pludselig begynder at få det lidt nederen i en periode, eller et eller andet, så har jeg det med at gøre en masse ting, som gør, at jeg så pludselig ikke sætter mig ned og har den her, ikke samtale med mig selv, men finde ud af med mig selv, hvordan jeg egentlig har det. Jeg prøver ligesom at overdøve det med alle mulige andre ting, og det har man ligesom, i hvert fald for mit vedkommende, været nødsaget til at stå til ansigt til, hvordan har jeg det egentlig? Hvorfor har jeg det sådan her, og hvad kan jeg gøre for, at jeg stopper med at have det sådan her? Hvad kan være grunden til, at jeg har det, som jeg har det lige pt? Men jeg blev egentlig fanget lidt af at Lone, du nævner de her online fællesskaber, som jeg egentlig synes virker enormt spændende. Jeg har ikke selv hørt særlig meget om dem, desværre, fordi jeg tror, at det kunne være en helt vildt fed ting at få op i en eller anden grad med noget fokus på stress, noget i den dur. Men hvordan, nu snakkede vi om det sidste gang, hvordan rammer man dem, der ikke selv tager initiativ, som har det rigtig skidt, men måske ikke ved, at de har det rigtig skidt?
Mm.
Hvordan rammer man dem, der ikke selv tør række ud og få hjælp?
Ja, Lone, hvad tænker du der? Altså, det er dem, der er sværest at nå, ved vi jo traditionelt set, er også dem, som man ikke opdager, har det slemt, og som også senere kommer til lægen og så videre. Fordi de ressourcestærke, der råber højst, skal nok få den hjælp, der er. Men hvordan, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, og vi talte også om det sidst, der kom ikke rigtig noget. Hvad er dine erfaringer? Altså, hvordan kommer man ud til dem, der virkelig har behovet?
Ja, der må man jo ud der, hvor de er.
Mm.
og så tilbyde det. Altså sådan så, jeg har sådan en gruppe i et forskningsprojekt, jeg arbejder med, det er sårbare gravide, som nogen, hvor der er vold eller misbrug eller stress, angst og depression under graviditet. Og der rækker vi ud til dem, der vil, kan være med til at træne det her. Og det, de siger, de får ud af at træne det, altså at træne mindfulness-baseret stressreduktion under graviditet, det er, at de får mere selvtillid, og de får redskaber til at finde ro, og de finder et fællesskab. Og der kan man jo gå ud i alle mulige grupper, hvor at det er nogen, altså der er nogen, der opsøger det her selv, som finder det, eller hvad, finder det selv, og så er der nogle steder, hvor nogen har, altså hvor man ved, at folk har det dårligt. Og der må vi altså blive bedre til at inkludere. Jeg selv er mega interesseret i social retfærdighed og at studere. Altså det er blevet et forskningsfelt, at vi er altid en del af en kultur, og hvor vi kan ikke gå ud kulturel identitet og også altså den sociale kontekst, vi er i. Og det kan man, altså der kan man lave noget, hvor at man kan lave nogle ting, hvor flere kan være med. Ved at tale i et sprog. Vi har haft et projekt også på Nørrebro med nogen, som arbejder med at få folk ud af bandemiljøer, eller undgå, at de kommer ind i bandemiljøer. Og så nogle af dem, der arbejdede med det, nogle unge mennesker, som arbejdede med det. Altså de var på mindfulness-kurser, og nogle af dem var muslime, og de sådan, synes, at de fik en større religiøsitet faktisk. Altså at det blev nemmere for dem at bruge deres egen religion.
Mm.
Og så altså sådan, og det var så en måde til både at finde ro og til at få selvtillid og til at gå ud og gøre nogle gode ting, bidrage gode ting til fællesskabet. At hvis nu at vi kunne uddanne nogen, som ligner nogen, så er det simpelthen nemmere at være tryg. Altså ja. Sådan så, at det er ikke altid, at det er nogle bestemte, der kommer og underviser og siger, sådan skal det være. Men altså så lave noget, hvor unge underviser unge, eller at kvinder underviser kvinder, eller at der er, altså, der er sådan, at man gør noget, sådan, så man er tryg i dit ting, om man, altså der er noget, der passer forskningsmæssigt, hvor vi kan se, at det her, det hjælper.
Mm.
Men det skal jo oversættes, så det giver mening for den person, som er med, og der altså, det er nemmere at føle sig tryg med nogen, som
minder om en til.
Ja, ja.
Rasmus, i forlængelse af det, mindfulness-kurser for unge, hvordan, og det kunne måske blive efterfulgt af strikke- og hæklekurset, som vi talte om sidste gang, så mange unge kvinder var begyndt på, men som måske også kunne slå an hos mænd, som føler sig stresset. Jamen, prøv, hvordan ville man kunne, jeg synes, det er en super god beskrivelse det her med, at man kan tage mindfulness, som måske virker som noget, der er lidt fjernt, og så oversætte til muslimske fællesskaber, og så sige, jamen, prøv at det er jo faktisk, det gør, at du kan sidde og dyrke din religion bedre, fordi du lærer at være til stede nuet og så videre. Men hvordan, prøv lige at forklare lidt om, hvordan tror du sådan noget mindfulness og meditation vil slå an i en ungdomskultur, der jo er præget af kliks og likes og gaming og du ved, hurtige ting? Vil det være kedeligt, søvndysende, eller hvad taler vi om? Hvad tænker du?
Jeg havde selv for et års tid siden en periode, hvor jeg var ret stresset med alt muligt, både med skole og arbejde og så videre. Og der blev jeg faktisk anbefalet af min fars kæreste i at meditere en lille smule, for ligesom sådan at komme lidt mere ned i ro. Og jeg vil godt være fuldstændig ærlig, at jeg tænkte, det skal jeg simpelthen ikke gøre. Fordi at, ja, jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Men det var måske bare, som du også selv siger, det her med, at vi unge, vi er vant til sådan, hele tiden at være på duberne og være klar på at lave noget. Og så synes jeg måske, det lød lidt for roligt til mig. Men i en tid her, hvor vi måske er ret stresset, man er i samme rum hele dagen, så man lægger aldrig det der skole fra sig på en eller anden måde. Det er meget nemt at tage med sig hjem, hvis man kan sige det sådan. Fordi at det bliver ikke hjemme på skolen på samme måde længere. Så der er det måske altså noget, som man skulle give en chance som ung at prøve af. Det tror jeg.
Mm-hmm.
Og, jeg har arbejdet med i militæret og med militærveteraner, hvor der er jo altså 99% mænd på de hold. Og der er sådan den der styrketræningsdel, at det er noget, der nogle gange taler mere til mænd, at man altså man bliver bedre til det, man laver, hvis man ved, hvor ens opmærksomhed er henne.
Men jeg tror også, det varierer meget fra person til person og fra ung til ung, fordi nu sidder jeg Rasmus og siger, at det var simpelthen noget, han overhovedet ikke kunne forestille sig selv gøre. Men hvor jeg så måske er en af dem, som har overvejet det, som så sent som nogle uger tilbage, altså søgt på yoga for begyndere, og hvis jeg har lavet nogle træninger, så har jeg prøvet at få noget yoga ind over det. Men jeg tror ikke, at det har ramt mig på samme måde, som jeg havde ønsket det havde, men jeg tror, det er skyld i, at jeg måske bare er altså, for nybegynder til det. Jeg forstår det ikke. Jeg har ikke haft mulighed for sådan, at nogen fortæller mig, hvad meningen er. Så jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg gør sådan øvelserne ordentligt, eller om jeg bare ligner en spade, der prøver at lave det der træ, eller hvad der lige sker. Men jeg prøver. Men jeg synes, det er fedt, hvis man kunne lave en eller anden form for fællesskab, og det tror jeg også, at jeg vil gå videre med, Rasmus. At man kunne starte et eller andet.
Men Lone,
man kunne blandt andet lave noget her yoga, mindfulness, et eller andet, en gang hver anden uge. Eller så.
Ja, og Lone, det må jo være noget, du støder på ind imellem for folk, som bare tænker, jeg er, og specielt sådan militærfolk, kan man lige forestille sig, sådan nogen, der bare aldrig nogensinde havde forestillet sig, at de skulle være i gang med yoga. Men prøv lige, altså, hvad kræver det egentlig at kunne lave yoga eller meditere? Hvad kræver det?
Noget. Ikke noget. At man vil være med, og så at man vil modtage noget undervisning. Altså, og så giver det en chance. Sådan det, ligesom hvis nu du vil lære at løbe, altså, så kan du ikke løbe en gang, så jeg blev forpustet og fik undben, det virker ikke. Altså, du er nødt til at løbe nogle gange, og så er du nødt, og så er det også en god idé at få undervisning i det. Og det vi har altså med militær, hvor vi har lavet, at det er noget, hvor vi har arbejdet med det amerikanske militær, hvor man så har set, at altså, det minimum, man skal have, før at det kan hjælpe noget, det er, at man har 4 gange undervisning i 4 uger, og så at det er med en, der ved, hvad man laver. Altså, fordi der er mange fortolkninger af det her. Så der skal være en, der forklarer, hvad det går ud på, hvordan du gør det. Og så skal du, hvis du så laver noget et kvarter 4 gange om ugen, så vil vi kunne måle, at din opmærksomhed bliver bedre. Og opmærksomheden hænger rigtig meget sammen med humør, det hænger sammen med empati, det hænger sammen med, hvordan du behandler dig selv, hvordan du behandler andre. Og det hænger sammen med dit humør. Så det er det er godt at have god opmærksomhed.
Så nu er vi lidt i sådan løvens hule-agtigt, ikke? Du skal sælge yoga til 5.000 unge, der sidder og lytter med her. Hvad er det, de skal gøre det for?
Ja, hvorfor de skal gøre det?
Ja, hvad er det, de får ud af det? For det er jo det, man lidt sidder og tænker, jamen altså, hvis man ikke kan, og man gjorde det en gang, og man fik kun ondt i benene, og kunne ikke rigtig mærke det, og sjovt, så vil jeg bare hellere sidde og gøre det, jeg plejer, for det får jeg ikke ondt i benene af. Prøv at sætte nogle ord på, hvad er det, du oplever med de unge, du har arbejdet med, hvad venter dig på den anden side af barken? Det er egentlig det, der kunne være fedt at lige få dig til at sætte nogle ord på.
Ja. De får et redskab, hvor at de kan være sig selv. Altså de ved, hvem de er, og de kan udfolde deres evner. Det er den første del af mental sundhed. Så får de et redskab til at kunne regulere stress. Det er den anden del af mental sundhed. Og stress, det kan opføre sig i kroppen, sådan at man bliver øm over det hele, eller man har hovedpine, eller man får ondt i maven, eller man har svært ved at trække vejret, eller det gør ondt i musklerne. Eller at man bare bliver sådan lidt, jeg orker ikke mere, eller man sådan bliver sådan helt... Så får de et... I stedet for at gå ned i håbløshed, eller gå ind i aggression, når at man er stresset, så får man et redskab, sådan at man på en god måde kan bidrage til fællesskabet. Ja. Præcis de evner, man har. Altså, vi har alle sammen noget, hvor vi kan bidrage til at lave en bedre verden. Og vi kan gøre det sammen. Og så får man et redskab til at være tryg i relationer. Så det er jo for sent at få nogle nye forældre. eller nogle nye gener. Mm. Men vi kan, den måde, vi er sammen med os selv på, den måde, vi regulerer vores følelser, den måde, vi regulerer vores stressniveau, den måde, vi regulerer, hvor tryg vi er i grupper med andre. de ting kan man få noget ud af det. Og det har kæmpe betydning for, hvordan resten af livet bliver. Og som yogi, der kan man sige, at fortæl mig om en dag i dit liv, og jeg kan fortælle dig om resten af dit liv.
Ja.
Og så I er der for mig. Alle de ting, man laver dag for dag, det har virkelig stor betydning for, hvordan ens liv bliver.
Ja, det er jo mange begge små, ikke? Eller det kunne, sådan kunne være mange sekunder små, er jo faktisk det, der udgør i livet, ikke? Mange øjeblikke, det er jo det små øjeblikke, ja, som man er nødt til at kunne forstå. Der er lige en ting, du sagde, som lige fik mig til at tænke. Du startede med at sige, at det første, man kunne opnå igennem meditationen, det ville være, at man lærte, hvem man selv var.
Du får mulighed for at være dig selv.
Lad os lige holde den sætning, fordi det der med, at du får mulighed for at være dig selv, og det kunne jeg nemlig godt tænke mig at lige høre Mathilde og Rasmus om, fordi det siger jo faktisk, at man er nødt til at meditere for at være sig selv. Men betyder det egentlig, at man indimellem ikke føler, at man bare er sig selv, men at man prøver at være noget andet, end man selv er? Kan I se, hvad jeg mener? Er det det, som unge liv i dag ofte handler om?
Jeg tror, at en del af det, hun mener, at hvordan jeg forstår det i hvert fald, det er ikke nødvendigvis, at du skal meditere for at være dig selv, men at meditation og yoga kunne være en måde, hvorpå at du pludselig ikke føler, at du behøver at være en bestemt person i en bestemt gruppe. Hvis man netop kommer tilbage med den her fællesskabsfølelse, som mennesket har, og som vi helt altid bestræber at blive anerkendt. Hvis du bare sidder med dig selv og finder dig selv, så kan du være dig selv på en anden måde. Og jeg tror egentlig, det er sådan, jeg har forstået det. At yoga og meditation kunne være essentielt på den måde. Fordi du får et afbræk fra at skulle være en bestemt person.
Men forsvinder man fra sig selv i dag? Altså når du siger, at man kan bruge meditation til at finde sig selv, er det så fordi, det er nemt at blive i tvivl om, hvem man egentlig er? Fordi der er så mange ude omkring en, der prøver at fortælle en, hvem man burde være, eller hvem man kunne have været, eller hvem man aldrig kan opnå at blive. Altså, er der et eller andet, der ligger i spændingsfeltet der, jeg synes, som meditation kunne være en vej frem til?
100%. Men det er den her måde, hvor vi agerer forskelligt alt efter, hvem vi er sammen med. Jeg har forskellige vennegrupper, hvor jeg agerer på en bestemt måde. Jeg prøver så vidt muligt at være den samme, og jeg synes heller ikke, at jeg måske er den, som afviger mest. Men der er mange unge som har problemer med at være sig selv i alle sammenhænge, fordi de føler, at de skal leve op til nogle bestemte standarder. Og jeg tror egentlig, det problemet er. Det er ikke, at vi gerne vil være en anden, eller at vi ikke nødvendigvis skal finde ud af, hvem vi er. Jo, et eller andet sted har det også noget med det at gøre. Vi aner ikke, hvad vi vil. Altså, vi er unge. Jeg ved ikke engang, hvad jeg vil være, når jeg bliver stor. Altså, det er også helt okay, fordi jeg føler ikke, at det er noget, det er blevet tabu et eller andet sted, ikke at vide det. Og vi bliver hele tiden presset til, at om du skal vide, hvad du vil, og det ene og det andet. Og jeg synes, at i alle sammenhænge bliver man presset i en eller anden grad til at skulle være noget, at leve op til nogle bestemte standarder. Og det har jeg personligt været, jeg ved ikke, om mit offer vil være det rigtige ord at bruge, men jeg har selv haft enormt mange problemer med det personligt, og har været rigtig ked af det længe, og har skulle finde ud af, hvad gør jeg for at komme videre herfra? Fordi jeg plejede at være den, som var en bestemt person i forskellige sammenhænge. Jeg var en, når jeg var henne i skolen. Jeg var en anden, når jeg var sammen med min veninde. Og jeg var en helt tredje, når jeg var derhjemme. Og jeg er ærlig omkring det, fordi jeg er ikke den eneste. Jeg tror simpelthen ikke på, at jeg er den eneste, og derfor jeg åbner mig op nu omkring det. Fordi jeg håber, at folk og unge vil kunne sætte sig ind i det, og vide, at de ikke er alene omkring det.
Og det synes jeg er virkelig stærkt og modigt, Mathilde. Tak for at åbne op der. Rasmus, som unge direktør, så har man jo fuldstændig styr på tilværelsen. Ikke? Der er ikke en dag, hvor du ikke kigger dig selv i spejlet og tænker, wow, sikken lækker fyr.
Nej, fuldstændig. Nej, jeg kan godt kende, hvad Mathilde hun siger ret meget. Det her med, jeg ved ikke, men ikke fordi man som sådan måske en anden person, men man har nogle andre lag uden på sig selv og en form for filter for at prøve at passe sammen med dem, man nogle gange omgås med. Igen det her med den her stræben efter det her fællesskab, som man gerne vil være en del af. Og det er selvfølgelig noget, som så er blevet sværere, altså at gemme sig selv væk i den her tid, hvor man hele tiden er derhjemme, og hvor man alligevel også kan gemme sig bag en skærm på en eller anden måde. Så det kan være, at man sådan kommer frem som sig selv i en tid, hvor man kan gemme sig bag skærmen på en eller anden måde.
Ja, altså de her filtre på mange måder, så kan man sige, at det er måske også en af grundene til, at de her digitale medier, hvor du kan vælge, hvem du vil være, hvem du håber, at du var, bliver til en form for en fælde, fordi hov, nu skal du lige pludselig leve op til det billede, du har skabt af andre, det der glansbillede, du har skabt over for andre, for nu er du fanget i det, ikke? Og det er måske også det, der er med til at gøre, at man kommer længere og længere væk fra den, man tror, at, eller andre tror, man er, og i virkeligheden godt ved, at man sidder, at man er altså kun smuk fra hoften og op efter, hvor man har sminket sig op, men sidder i sådan nogle lasede joggingbukser nedenunder, for der er ikke andre, man behøver at vise det for. Lone, hvad tænker du, når du hører de her unge beskrive indblikket fra en forvirrende tid i ens liv?
Ja, men jeg tænker, at det er svært at være sig selv, og at det er noget, at man skal undersøge hele tiden, hvad det vil sige. Og så mindfulness, det betyder ikke dømmende opmærksomhed. Det vil sige, altså, at man er sammen med sig selv, hvor man er ærlig over for sig selv og ved, hvad det er, hvor man kan altså være sin egen bedste ven. Altså sådan hvile i, at både når man er håbløs, og når at man er god, og når man er ked af det, og når man er med det hele. Og så, altså, vi får simpelthen så mange indtryk hele tiden. Og rigtig mange af de tanker, af de ting, der er inde i hovedet, det kommer udefra. Og så tror vi, når vi så tænker, at nå, jeg kan vide, om jeg er god nok. Det ville nok være bedre, hvis jeg var i en anden version, eller jeg var i en anden gruppe, eller jeg var på noget andet, jeg er nok forkert. Så tror vi, at det er en personlig ting, vi selv er kommet frem til. Men vi bliver bombarderet med indtryk hele tiden om, at vi ikke er gode nok, vi skal købe noget mere, eller være noget andet, eller alt muligt. Og der, for at kunne hvile i et ikke-dømmende selskab med sig selv, altså det kræver simpelthen træning. Fordi ellers så bliver vi bare, så er vi bare fyldt op af alle de der tanker med, at vi skulle være en anden version. Vi kunne være pænere, vi kunne være bedre. Hvor vi kommer i konkurrence med vores venner, som er virkelig en dræber for fællesskabet. Altså, hvis jeg hviler i mig selv, så bliver jeg ikke provokeret af, at nogle andre har det godt eller ser godt ud. Så kan jeg selv være glad for det, fordi jeg føler, at vi er i den samme gruppe.
Det kan man jo så bare gå tilbage til den samtale, vi havde omkring internettet. Fordi internettet inkluderer jo også de sociale medier. Mm. En ting er, hvordan vi føler, vi skal være, fra familie, fra autoriteter, som vi omgiver os med, men også sociale medier. Sociale medier har jo en enorm påvirkning på unge til dags. Fordi man bliver bombarderet med, som du selv siger, indtryk. Mm. Man bliver bombarderet med, om du skal købe det her for at være den bedste version. Du skal gøre det her for at forbedre dig selv. Og man bliver bombarderet med kvinder, i hvert fald for mit vedkommende, og mænd, og de her kropsidealer og skønhedsidealer for, hvordan man skal se ud, hvordan er det rigtigt at se ud, hvilket jeg også tror har enormt stor indtryk. Ja. Jeg tror, det påvirker enormt mange unge, at vi bliver bombarderet med de her indtryk hver dag.
Og det vi sådan set skal tale om her, den sidste del af programmet, det er jo så, nu har vi fået super godt indblik, synes jeg, i både problematikkerne og den faglighed, og noget af det her med, hvad man kan gøre for at finde vejen ind til sig selv igen, og finde sig selv igen, og finde ud af, at man måske faktisk ikke engang kender sig selv godt nok, når man så endelig har fundet sig selv. Alt det skal vi snakke om, hvad vi så gør ved her med gode råd og konkrete redskaber lige straks. Og ja, det er jo stadigvæk lægens ord i dialog med de lægernes ord, er det jo faktisk. Vi har jo to læger her på programmet i dag. Lone Fjordbak, som er overlæge og mindfulness ekspert, og også yogi og psykiater. Så du ved faktisk rigtig meget om både, hvad der foregår inde i hovedet, men også om, hvad der foregår i kroppen. Og det synes jeg er en rigtig fin blanding, fordi det er lige præcis den viden, vi har brug for, til at komme godt i gang med redskabskassen eller værktøjskassen for, som du tror måske kunne hjælpe de unge og også alle os andre for den sags skyld her i en tid, hvor at vi er afskåret fra sociale fællesskaber, men måske alligevel kan bruge internettet til at skabe nogle fællesskaber, vi kan mærke. Hvad er de råd, du tænker, nu hvor du har siddet og lyttet til de to unge mennesker her, som beskriver, hvordan det er at være ung i en tid, som er svær for alle, men måske særligt for unge, der er i gang med at danne sig en identitet, skabe nogle nye relationer, usikkerhed om, hvem man er og hvem man burde være. Altså alt det her, sådan det her spændingsfelt, der er. Hvad vil du sige som yogi og ekspert i mental sundhed i forhold til de her unge? Hvad kan de gøre for at komme godt igennem den her tid?
Ja, nummer et, det er at være virkelig skeptisk over for jeres tanker. Så hvis I går og tænker, at I er forkerte, eller at I mangler noget, eller der er noget galt, så skal I være, I skal overhovedet ikke tro på det der. At I skal vide, at tanker er tanker. Og der vil I blive bombarderet med indtryk om, at I ikke er gode nok, men I er fuldstændig perfekte. Mm. Og det er der ingen af jer, der tror på. Og derfor er det en god idé at træne. når man, altså, tankerne, de kan sådan køre en af sporet, når man bliver bange. Og det kan gøre, at man ikke kan sove. Og der findes der nogle øvelser. Der er en øvelse, der hedder body scan meditation, hvor man mærker kroppen del for del. Og det kan hjælpe til at give ro, så at man kan slappe af. Og kroppen har virkelig brug for at få ro. Så ligesom man har brug for at få pulsene op og bevæge sig og gøre ting. Jeg så lidt, du dansede lidt før, Mathilde. Altså sådan, altså alt sådan noget, man har brug for. Men så man har også brug for at komme helt ned og sådan, altså slappe af sådan dybt helt ind i kroppen. Og det kan man bruge en øvelse, der hedder body scan. Mm.
Det er...
Øvelse.
Og jeg tænker, ja. Lone, det vi kan gøre her efterfølgende, det er, hvis du sender mig en bunke links til nogle af de ting, du har, som du tænker, hvilke mening, så smider vi det i show notes.
Ja, det ligger gratis på vores hjemmeside.
Fantastisk, så det deler vi.
At man sådan kan komme i gang. Så det der med at finde ud af, hvem er jeg egentlig? Hvad er det, der? Hvad er det, jeg går og tænker på? Og hvordan er det? Altså, hvordan har jeg det egentlig? Og ved at have sådan styrke ind i det, og sådan som Mathilde bliver virkelig og sammen med Mathilde og finde ud af, hvad sker der inde i Mathilde, der kan meditation være et rigtig godt redskab. Altså, hvor du sidder og øver dig i at være ikke dømmende over for dig selv og hvile i din egen opmærksomhed. Og der er meditation, der ligger også til. Så altså, det ligger også gratis på vores hjemmeside. Så der, altså, hvis man har spændinger i kroppen og sådan noget, så yoga er en god ting, og der ligger også øvelser, man kan lave.
Ja, altså, det du beskriver her, Lone, det får jeg lidt bare lige tanken om, at man på en måde, den måde vi lever på, vi er jo både vores egen værste fjende, og samtidig forventes vi også at være vores egen lykkesmed. Altså det bliver jo en kæmpe udfordring, og den stemme, som man hører indimellem, som du taler om her, om at man ikke er god nok osv., 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 som man så skal lære at sætte på mute på en eller anden måde. Hvis stemme er det her? Er det en selv, eller er det andre, der har på en eller anden måde påvirket en? Altså, hvor kommer de her stemmer fra, og hvad kan vi gøre ved dem?
Det kommer fra vores kultur.
Fra altså, kulturen?
Det er en kultur, hvor vi alle sammen er i konkurrence med hinanden. Mm. Og det er lige meget, altså, nu jeg er psykiater, jeg sidder og taler med folk, de rigeste mennesker på jorden, og de, dem der fra de dårligste kår overhovedet, Og der, altså det folk, de snakker om, de er bange for ikke at være gode nok, de er bange for ikke at være kontrol, de er bange for ikke at være med i en gruppe. Det er de samme ting, og det er de ting, som man kan, altså man kan bruge af yoga og meditation og mindfulness praksis til at lære at være tryg i en gruppe, til at lære at opdage, at man er god nok. Altså man er jo den, man er. Det svarer jo til, hvis man havde en græsplæne, og så hver eneste strå, de sad og var jamret over, at de ikke var gode nok. Altså, de er jo altså, forbundet via den samme jord. De får vand fra den samme himmel. De svejer. Der er nogen, der er lidt større end hinanden, men altså, det er jo sådan ligesom i helheden. Der er der jo noget, der er meget smukt. Og det, vi skal lære at opdage vores egen skønhed, eller vores egen, det vi sådan hver især kan bidrage med, og så skal vi kunne gøre det i et fællesskab, hvor vi tager os af hinanden. Så i stedet for at gå og tænke på, at man ikke er god nok, eller at man ikke er i kontrol, eller om man nu overhovedet kan være med her, jamen så kan man jo sådan begynde at se på, hvad er det, jeg kan bidrage med? Og det, der virkelig gør en glad, det er, når man gør noget for andre. Og vi, altså, vi har skabt en kultur, hvor vi er blevet så selvoptaget, og hvor vi bliver bange for hele tiden ikke at være gode nok. Og så bidrager vi jo ikke, så hjælper vi jo ikke hinanden, så går vi jo bare og tænker på os selv. Og det er egentlig kedeligt.
Og Rasmus, en græsplæne af unge mennesker, der står ved siden af hinanden, men visner, fordi de simpelthen ikke kan se hinanden. Kan du genkende sådan et billede, som Lone hun maler for os?
Ja, det kan man jo egentlig godt på en måde beskrive det som det her med, at vi er så mange unge, som på en måde ser ens ud, fordi vi sætter de her facader op. Men hvis vi nu engang, hvad hedder det alle sammen, sank vores facader og alle de her lag, og vi pillede dem af os selv og bare var os, så ville vi kunne bidrage med meget mere til hinanden. Og måske også det her med, at man er mere glad, når man kan få lov til at være den, man er, uden at skulle tænke så meget over, hvad andre tænker omkring en. Det vil jo også gøre, at man er gladere omkring hinanden og smitte den her positive energi af på hinanden.
Hvordan skaber man så nogle rum, hvor at, man kan få sat ord på det, der er svært? Altså, hvordan, nu gør vi det jo her, for eksempel. Vi har skabt et rum her, hvor vi taler, og forhåbentlig også kan brede den her samtale ud til andre unge, for det her, det er jo faktisk en ikke-dømmende samtale, hvor vi taler om ting, som er svære, lytter til ting, der er svære, og måske er der nogen, når de lytter med her, der opdager, hov, sådan her har jeg det sådan set også, når så er der ikke noget galt med mig. Hvordan gør vi mere af det her? Hvordan kan I med jeres elevråds, hvad er det, de voksne på jeres uddannelse skal gøre for, at I ligesom kan få skabt de her rum? Er der nogle ting der, I tænker, som de med fordel kunne gøre? Fordi jeg ved, altså hele jeres ledelse lytter med her, så det er lige nu, I har muligheden for at komme med forslag, som måske kan blive taget op. Har I nogle bud på, hvad man kunne gøre? Du talte lidt om meditationshold før, Mathilde. At det kunne være en måde at måske sætte nogle både i søen.
Jeg tror problemet ved det, jeg synes selv, at det er en enormt god idé, men alle tænker ikke ligesom jeg. Jeg er et meget ansager mig selv som et udadvendt menneske, som vil elske de her ting og også lære nye mennesker at kende. Men desværre er sandheden også bare, at der er rigtig mange, som ikke er sådan, som egentlig har svært ved at være i åbne fællesskaber, og som et eller andet sted kan have en eller anden form for social angst, uden at få det til at lyde enormt hårdt. Men det tror jeg, mange unge har. Fordi man er bange for at blive set forkert på. Så jeg tror, at det helt store problem og den store udfordring ved det er, hvordan vi får folk med på ideen. Nu har vi jo kørt alle de her konkurrencer, og jo, vi har haft ret god respons på det, men vi føler os, at der er mange, som kunne have været med til det, men som simpelthen ikke gjorde det, fordi at de måske ikke er dem, som opsøger det. Altså, så jeg tror, det er vigtigt, at vi måske får brainstormet i en eller anden grad, hvordan får man dem med, som ikke umiddelbart ville have deltaget selv med egen frivillige.
Lone,
selvfølgelig skal det være frivillige. Ja, men,
ja. Selvfølgelig frivillige, men det skal også være let tilgængeligt, så at sige. Ikke? Lone, har du andre gode bud på, hvordan man sådan kan brede de her gode budskaber, du har ud til unge, sådan så de reelt set kan begynde at bruge det i deres hverdag?
Ja, altså... Der er noget, hvor man, altså det der, hvis man skal bruge de der programmer, som er videnskabeligt dokumenteret, ikke? Så jeg synes også, at man skal bruge sin politiske stemme. Og man siger, hvis nu man tager psykiatriske sygdomme, der halvdelen af alle dem, der får en psykiatrisk sygdom, de får det, inden de er 14 år. Hvis man tager 75% af dem, der har psykiatrisk sygdom, de får det, inden de er 24. Man bruger meget, meget lidt på forebyggelse af penge. Og her findes nogle programmer, som vi kan styrke mental sundhed, som altså inden folk overhovedet er blevet syge. Og hvis nogen er blevet syge, som så er interesseret i det, som har symptomer på stress, angst, depression, er ensom, så har vi nogle programmer, der kan bruges. Og ved at gøre de programmer tilgængelige, så vil der være mange flere, der vil få mulighed for Og træne mental sundhed, styrke mental sundhed og forebygge depression med videnskabelig evidens. Altså, så... det synes jeg, at vi alle sammen skal snakke for. Og det, altså, jeg sender hele tiden mails til politikere og siger, at de skal give os penge, så vi kan give det her til unge og skrive os på hvor jeres, altså, vi har en venteliste, man kan skrive sig på. Vi laver nogle gange nogle gratis hold, men det er jo ikke bæredygtigt i sådan, på sigt bare at lave noget gratis.
Nej, det har jeg hørt.
En dag i søndag, der var gratis med unge, der trænede en hel dag sammen online, og var mega glad for det.
Og nu synes jeg, du fik solgt det rigtig godt ind til de unge, i forhold til, hvad der kunne ligge i det for dem. Lad os nu sige, teoretisk set, at der sidder en skolebestyrelse, som har adgang til, eller ansvar for 5.000 unge rundt regnet, bare teoretisk. Hvad vil fordelen for en skole, der inkluderer sådan en indsats som det, du beskriver der, hvad vil fordelen være? Hvad er det, de vil kunne se som endemål i forhold til trivsel blandt deres unge, for eksempel? Hvad tænker du, altså, hvorfor skulle de vælge at investere i sådan et program?
Fordi det er i alles interesse, at unge har det godt. Altså, det er simpelthen i ingens interesse, at unge går rundt og har det dårligt. Altså det er, når vi ikke investerer i det her, jamen så vil unge komme til at tjene færre penge, de vil klare sig dårligere i uddannelse. Der vil, altså der på alle mulige måder er det ikke godt for unge bare at gå rundt og have det dårligt til. Mm. Der er noget, hvor der er sådan en hel oplysning om, at alle har mulighed for at vide, hvad det her er, og ved, at det er noget, man kan gøre noget ved. Det er noget, som jeg, som hvis jeg var mig, der var skolebestyr, så vil jeg vide, at, altså jeg vil have, at alle mine elever, de skulle vide, at mental sundhed, det kan og skal trænes. Og så vil sige, altså dem, der så frivilligt vil, de vil kunne have god gavn af at bruge og have mulighed for at styrke mental sundhed med nogle videnskabeligt dokumenterede programmer.
Så Rasmus, som unge direktør, har du nu fået evidensbaseret ammunition, du kan smide i en mail lige efter programmet her, tænker jeg, til nogle folk, som har ansvar for de unges mentale sundhed, og sige, at for hver dag, at der ikke bliver inkluderet den her form for træning, så går det faktisk ud over de mentale trivsel blandt os unge. Hvad tænker du om det?
Jeg synes, det er vildt interessant på en eller anden måde, og det er også aktuelt, det hele.
Ja.
Men jeg tror også, det har rigtig meget at gøre med, at vi som unge skal have den her lyst til selv at gøre noget ved det.
Mm.
Som Mathilde, hun også sagde før, det her med, hvad hedder det, at vi på en eller anden måde godt kan, hvad hedder det her med de her facader, ikke? Altså, vi skal jo selv have lysten til at indrømme, at vi rent faktisk har dem, før der kan blive gjort noget ved det. Så kan det godt være, at vi sidder her, to mennesker, og gerne vil snakke ud om det. Men hvis der er en hel hær af unge mennesker bag os, som måske ikke vil indrømme, at de har den her facade, fordi at det har vi unge jo. Altså, det er ikke noget, man kan skjule, så man vil indrømme det eller ej. Men jeg tror, det er i hvert fald helt klart første step. Man skal indrømme, at man har facaden, og at det er noget, man skal sætte tid af til det her med at prøve at finde sig selv på en anden måde.
Det synes jeg... En virkelig god afrundende kommentar. Vi er jo faktisk nået til vejs ende her. Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig her til sidst at få en udtalelse fra hver især, hvad I tænker. Sådan, hvordan tror I, de unge, der har lyttet med her, hvad kan folk bruge den her sådan, samtale til, som vi har været, eller samtale, ja, hvad kan man få ud af den samtale, som vi har haft her den sidste times tid? Mathilde, hvad tænker du?
Jeg synes, at i dag har været enormt spændende og enormt vigtigt at få det her ud omkring mental sundhed i en anden grad i form af det her med forventninger. Og måske være lidt mere, at vi har været ret ærlige omkring, at vi i hvert fald kan sætte os ind i at have haft svært i visse sammenhæng. Så jeg synes egentlig, det har været enormt vigtigt, at vi har haft den her samtale, og jeg håber... Og opfordrer alle selvfølgelig til at høre den her, fordi at, nu har jeg så været en del af det, men fordi jeg tror virkelig, det vil gavne at vide, at der er andre, som har været igennem det samme. At der ikke er en derude, som har haft problemer med, hvordan de skal være. At de sidder med tanken om, at de er alene omkring det. Hvilket jeg så tror, at de helt store budskaber, som vi selvfølgelig prøver at komme ud med. I hvert fald i det her afsnit. Og glæder mig de andre selvfølgelig, som også i scene sætter en masse andre problematikker.
Selvfølgelig. Rasmus, hvad tænker du, folk kan få ud af at lytte til det her afsnit?
Jeg er meget enig med Mathilde, også det her med, at det er lærerigt. Altså lærerigt på en måde, at, som Mathilde hun siger, du kan høre, at du ikke er alene om det som ung menneske, og der er nogle ting, du kan gøre ved det. Du kan lytte til noget meditation, du kan lave meditation, lave noget yoga, altså prøve at finde dig selv. Det tror jeg helt klart er en af de helt store ting, man kan tage med videre for den her podcast.
Og så få et fællesskab via det. Altså hvis man bare lige kobler det sammen med det her fællesskab, så kan man have nu lyder det forkert at sige det sådan, men et fællesskab om at have det dårligt. Det lyder så forkert, når det kommer ud, men jeg tror, at I ved, hvad det er, jeg mener. Altså, så man kan relatere til hinanden og genkende og snakke med hinanden om det, så man kan have den slags fællesskab via det her.
Ja, fællesskabet kan gøre det lettere for den enkelte at bære sin egen byrde, hvis man kan sige det sådan, ikke? Altså, det er i hvert fald det, jeg hørte dig sige. Lone, hvad håber du, at folk får ud af den her podcast?
Jeg håber, at der sker noget nyt, fordi vi, altså siden 1997, så er vi hver år, der vi bare målt, at de unges mentale sundhed, det går dårligere og dårligere. Det kommer der hver år en ny rapport omkring. Og så for nogle år siden, der lavede vi en film, der hedder Styr på det hele, om mindfulness i gymnasiet. Og der var altså titlen Styr på det hele, det var sådan fordi, at man styrter rundt for at prøve at styre på det hele, men der er ingen, der har styr på det hele. Vi har ikke styr på corona, eller vi har ikke, altså der kommer ting, som vi ikke kan gøre noget ved, og som bliver svært, uanset hvad man gør. Og så det at gøre noget sammen, det kan være rigtig vigtigt, og det er, hver enkelt af jer kan gøre en kæmpe stor forskel. I får har kæmpe problemer foran jer, hvordan I forholder jer til miljø, hvordan vi forholder os til kæmpe store problemer. Og det skal vi gøre sammen, og det gør vi bare bedst, når vi er i kontakt med os selv, når vi er i balance. Og det kan man gøre, og der findes gratis træningsprogrammer, som I kan bruge. Så har vi gratis gå til Mindfulness hver torsdag fra 4 til 5, hvor alle bare kan klikke ind og være med. Og så vil jeg gerne slutte med et lille digt, hvis jeg må det.
Ja, selvfølgelig.
Det er godt. Ja, det er, vi bruger også digte, og vi har lige haft en hel dag med digte. Altså det er en anden måde, ligesom man med musik kan gøre noget. Altså der er mange ting, man kan gøre, men det bruger man også i mindfulness træning, fordi det siger noget på en anden måde. Men der er et digt, som er skrevet i 1200-tallet af Rumi, og det lyder sådan her. Bag forestillingen om at være rigtigt eller forkert, er der et felt, jeg vil møde dig der. Når du ligger i græsset, er verden for stor og for forunderlig til at benævne med ord. Selv vendingen hinanden er uden betydning.
Lone, det var nogle virkelig smukke ord. Og så vil jeg egentlig bare sige tak til alle tre for endnu en rigtig god snak her i Lægens Ord. Jeg håber, at I har fået noget ud af det i dag, og spred endelig ordet, eller del podcasten med en ung, som du tænker kunne have gavn af at lytte til de her tanker, og også gerne vedkommendes voksen, hvis der er nogen omkring vedkommende. Mit navn, som sagt, var Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.